Hristos, mărturia mea. Capitolul 19. Și binele trebuie plătit. La anii răstignirii, când am intrat în biznă, eroic, dar cu suflet naiv și neprecis, lucea cătușa pusă la mână și la gleznă, dar ochii și adevărul purtau umbrii de vis. Poate adormisem ceva sau poate nu, pentru că și ceilalți lângă care stăteam culcat în noaptea aceea de anul nou se mișcau și oftau într-una. Trecusem nu numai într-un nou an, ci și într-o eră nouă, într-un ev nou, într-o lume nouă. Simțeam din nou ceva ca atunci când, printr-un război la care mergeam silit, am trecut hotarul apei ce despărțea de veacuri viața noastră și țara noastră de viața și de țara străină a străinului care ne-au fost dintotdeauna vrăjmași. Am simțit atunci că pășesc pe un pământ primejdios unde stăpânește răul și unde la fiecare pas, de acum și până la sfârșit, mă pândește o amenințare și pe față și nascuns, și mă urmărește un vrăjmaș de moarte și văzut și nevăzut. Așa simțeam și acum. Pe geamuri se făcuse ziua, dar în jurul sufletului meu se făceau tot mai noapte și tot mai întuneric. Intrasem într-un tunel lung, cine știe cât de lung. Trenul în care fusesem împins mergea încet, nespus de încet, și razele palide care fulgerau câte o clipă din timp în timp îmi arătau fețe tot mai speriate și locuri tot mai necunoscute. Trupește nu-i vedeam un capăt decât prin vreo minune. Uneori mă gândeam că undeva se va prăbuși peste noi înainte de a ieși din el tunelul acesta negru. Alteori știam că se va petrece minunea, că dintr-o dată se va face o mare lumină și că totul se va transforma într-o clipeală din ochi, din cea mai neagră noapte în cea mai strălucită zi. Eram încredințat că toți aceștia care sunt aici cu mine și cele trei femei care sunt închise dincolo în camera vecină, nu astăzi poate, că este anul nou și nu se lucrează nici chiar aici, dar mâine vor fi eliberați sigur. Cu ei, vrăjmașul cel nevăzut nu are nimic, iar cel văzut va termina repede. Cu mine însă, războiul va dura mult. Eu sunt aici cu Iisus Biruitorul, care a fost luat împreună cu mine. Cu noi, vrăjmașul cel nevăzut nu va termina repede, nu va termina niciodată cât vom fi pe pământ. Războiul a fost declarat în primul rând împotriva lui Iisus, nu împotriva noastră, împotriva mea. Întâi a fost luat și închis el, apoi eu. Deodată am fost amândoi, dar întâi el și în urmă eu. Tot așa gândesc că trebuie să fie și la ieșire. Întâi el și pe urmă eu. Adică eu nu voi putea ieși din întunericul acestui tunel decât cândva, când iarăși Iisus Biruitorul se va elibera pe sine întâi, apoi mă va elibera și pe mine. Cum va fi asta, nu știu. Când va fi asta, iarăși nu știu. Dacă pe pământ sau numai în cer, singur El știe. La ceilalți și lor le-a adus de mâncare de acasă. Le-au adus și pături de învelit și perne, fiindcă este frig, afară zăpada este mare și de sus tot mai cade încă. Cei ce stau aici povestesc între ei fără prea multe griji. Ei sunt oameni lumești care se acomodează repede la orice situație și chiar încep să facă glume și bancuri, râzând uneori chiar nefiresc de tare pentru locul și starea aceasta. Ei sunt siguri că mâine vor ieși. Și eu sunt sigur de asta. Și au și ieșit. întâi secretarul primăriei, apoi notarul public, apoi preotul, apoi avocatul, în fiecare zi câte unul. În a cincea zi seara mi s-a spus să fiu gata că voi pleca și eu la Oradea. Am fost luat împreună cu o doamnă pe care nu o văzusem decât o singură dată în viața mea la adunarea religioasă de la închisoare din săptămâna trecută. Auzisem că e sora unui fost ministru și adusese și ea cu servitoarea ei niște daruri pentru deținuți. Celorlalte două femei le dase drumul, dar ei încă nu. Probabil avea altceva și cu ea. Fără niciun fel de anchetă, șeful ne-a dat în primire unui polițist care, zicea el, va trebui să ne predea la siguranța din Oradea. Acolo vor face cu noi ce vor vrea. Va trebui să plătim trenul și pentru polițistul care ne va duce și pentru noi, fiindcă statul n-are bani să plătească și pentru dușmanii săi. Destul rău i-am făcut până acum, dar de acum încolo s-a terminat cu noi. Frate Dors, ce va fi cu noi? Zise plângând doamna care vorbea cu mine pentru prima dată în viața ei. Dacă l-avem pe Dumnezeu, Doamnă, va fi bine. Dacă nu-l avem, va fi rău, oricine am fi și oriunde am sta, răspunsei eu mirat, ce repede ajunseseră în frați. Eu, fiul de țăran din Mizieș și ea fiica unui moșier și sora unui ministru, durerea și umilirea ne nivelează pe toți într-un ceas, ca într-o mie de ani. La Oradea am fost împins de spate să urc scările unui celular construit în grabă în curtea unei clădiri cu zidurile pe patru străzi. Celularul acesta avea parter și etaj, câte 8 celule fiecare, 4 de o parte și 4 de alta, iar la mijloc coridorul totul era din scândură, așa că ușor se auzea tot ce se întâmplă, deși cei doi polițiști se încruntau neîncetat pe coridor, mai mult prin gesturi decât prin șoapte, la toți. Celula a doua din dreapta de la etaj în care am fost împins fără niciun cuvânt și numai prin zmucituri, aveau 3 priciuri din câte o scândură goală, 2 pe părți și una în fund. 2 erau ocupate, pe cea liberă m-am așezat eu. Era spre ziua când am ajuns. Le-am spus bună dimineața. Probabil le-am spus prea tare, căci amândoi au dus în același timp degetul la buze îngroziți și mi-au zis, psst, în 7. În urmă mi-au explicat plin de frică, mai mult prin gesturi și ei decât prin 7, că n-avem voie să vorbim, că n-avem voie să știm cine cu cine stăm, cine este lângă noi, că n-avem voie să întâlnim pe nimeni de acasă, că n-avem voie să întrebăm și să spunem nimic nimănui, că n-avem voie să ieșim decât până la vece de 2 ori pe zi când suntem scoși dimineața și seara la program de către gardianul care stă pe coridor zi și noapte și ne supraveghează pe toți. Dar peste zi, dacă ai nevoie, nu te scoate. Cu foarte mare greutate, după ce bați de nu știu câte ori în ușă, dar mai bine să nu bați, mai bine să suferi. Dar de mâncare dă ceva. Dacă îți aduce familia de acasă, îți dă. Dacă nu știe familia de tine sau ești departe, vine odată pe zi un deținut de la penitenciar cu o găleată și îți dă ceva de mâncare. Cine are castron și lingură de acasă, mănâncă, cine nu, rabdă. De dumneavoastră știe familia? Știe. Noi suntem de aici, din Oradea. Soțiile știu de noi și vin în fiecare zi să ne aducă de mâncare. Ei erau simpli muncitori de la tramvaiele orașului, deci nici cu ei lucrurile nu vor fi prea complicate. Peste câteva zile o să li se dea drumul. Cei ce aveau cu ei niște mărunte socoteli, o să-i învețe minte puțin și apoi să-i lase în pace. Nu mâncasem nimic de ieri, nu dormisem toată noaptea, iar acum așteptam fără grabă și fără curiozitate ce va veni. Nu știe nimeni cât ar putea fi ceasul, ci numai după foamea pe care o simțeam, bănuiam că trebuie să fie pe la mea. Pe sală se făcu deodată mișcare. ușa se deschise și gardianul aduse mâncarea caldă de acasă celor doi care se și grăbiră să o termine ca să dea înapoi cratițele goale. Niciunul nu mi-oferi nici măcar o bucățică de pâine, deși porția fiecăruia ar fi ajuns pentru doi. Grozav cât de mult mănâncă omul când nu are. Constatarea aceasta voi face-o de mii de ori de acum în mulți ani care vor mai urma astfel. Într-un târziu ușa se deschise din nou și gardianul, arătând spre mine, îmi zise: tu ai castron și lingură, mă? Vino, ia-ți mâncarea. N-am, zise eu ieșind. Pe sală era un om în haine vărgate de penitenciar, cu o găleată până cam la jumătate, cu fasole în mână și cu un băț în vârful căruia era prinsă cu un cui o cutie goală de conservă, cam de 350 de grame. În ce-ți iei mâncarea? Repede, că n-am timp. Ori rămâne mâncat până mâine. M-am uitat împrejur și neavând nimic, cum îmi era foame, mi-am împreunat mâinile ca un castron și omul mi-a pus porția mea de mâncare, o cutie de aia de conservă, în căușul palmelor mele. Și astfel, direct cu gura, cu nasul, cu ochii, am mâncat fasolea goală, fără niciun strop de pâine. Mi-am luat astfel prima mea masă de la stat, de când venisem de pe front. Dar niciodată n-am simțit în inima mea o bucurie mai mare după o masă ca după asta. Simțeam că Mântuitorul meu este alături și că sufere și El împreună cu mine necazul meu. Scriu acestea pentru cei ce vor mai avea vreodată să treacă prin astfel de stări, să nu se teamă. Prezența lui Hristos lângă ei le va da alta bucurie inimii, câtă mi-a dat și mie atunci, încât și ei, ca și mine, vor putea suferi totul în felul cel mai demn și mai frumos. Ușa noastră se deschidea foarte rar, dar multe uși de pe coridorul nostru se auzeau deschizându-se atât ziua cât și noaptea. Peste tot însă nu se auzea nicio vorbă, ci numai mișcare și pași. După asta bănuiam că suntem mulți acolo. Pe sala noastră erau de pază permanent, cu schimbul, doi gardieni, amândoi maghiari, care știau foarte puțin românește. Unul dintre ei era mai bun și pe omul bun nu prea ții minte cum îl cheamă, dar unul era rău, pe acesta îl chema Zolibaciu. Era totdeauna cu o coadă groasă de mătură în mână. Când ne scotea la pogram, cum zicea el, dimineața și seara, de multe ori o folosea lovind sau împingând pe cei ce nu se terminau atât de repede cum voia el la WC și la spălat. Dacă se întâmpla în afară de seara sau dimineața să ai nevoie la WC, fiindcă în celule nu era nici măcar o oală, trebuia să bați în ușă foarte încet de 3 ori cu degetul. Și dacă Zolibace voia să te lasă, ieșai, dacă nu, sufereai acolo până ce nu mai puteai. Când, după lungi și nemai îndurate suferințe, omul bătând tot mai des și mai disperat, ușa se auzea deschizându-se, dar se auzea și ciomagul căzând. Cred însă că pe lângă chinul de care scăpa nenorocitul, loviturile primite nu însemnau aproape nimic. Astfel de întâmplări se petreceau zilnic cu cei cărora li se aducea mâncarea de acasă, dar mai ales duminica. Atunci familiile aduceau mâncare mai multă, iar cei ce o primeau la poartă era mai binevoitor. Lăcomia la mâncare au plătit-o atunci mulți, cu multe chinuri îngrozitoare. Se întâmplau lucruri pe care nici nu le poți descrie aici. De câteva nopți, după ora 12, se auzeau mișcări neobișnuite pe sală. La răstimpuri scurte, zăvoare erau trase și pași mergeau pe scări, fără a mai veni înapoi. Nu mai puteai dormi. Nu înțelegeam ce se întâmplă, dar simțeam că este ceva neobișnuit. Așteptam în orice clipă să se deschidă și zăvorul nostru. Într-o noapte, cam pe la ora 1, simțirem că se trage și zăvorul nostru dintr-o dată. Și cineva, care mi se părea, având în mână o armă scurtă, împinse degetul arătător înspre mine și-mi făcu semn să ies, poruncindu-mi încruntat în șoaptă, cu tot bagajul. N-aveam decât traista cu câteva nimicuri. Ușa se deschise și în fața mea un gardian în uniformă cu un pistol atârnat de umăr îmi făcu semn cu țeava spre scări, apoi în șoaptă, coboară. Lângă scara cu cotituri, un alt pistol întins spre mine mă împinse, mai repede. La prima cotitură de scări, un alt pistol șopti scrâșnind, mai repede, banditul. La a doua cotitură, la fel. La ieșirea în curte, întuneric și forfătă nevăzută. Cerul înnorat, nicio lumină, ci numai mișcare. Cineva din spatele meu, foarte apropiat, îmi proptise ceva tare între spete și mă împingea, cu fața la zi și mâinile sus. M-am întors la dreapta și m-am așezat cu fața la zidul celularului din care coborâsem. Omul care îmi poruncise se așeză înapoi a mea și îmi porunci din nou, mâinile la ochi, să nu vezi nimic. Am pus mâinile la ochi, dar cu toate acestea tot vedeam la un metru doi câte ceva lângă mine. Un alt om înarmat adusese pe un alt prizonier, căruia îi poruncise la fel ca și mie. Când a fost împinsă lângă mine, am cunoscut-o și pe doamna cu care venisem. Plângea și se tânguia încet, îngrozită de moarte, în timp ce omul din spatele ei o împingea, o scutura și o amenința cu înjurături. Apoi lângă ea a fost adus un altul, apoi un altul, la rând, în linie, cu fața la zid și mâinile la ochi, și tot așa până n-am mai știut câți eram. Dintr-o dată s-a auzit din fundul curții un șuierat scurt, iar apoi cineva a început să bată des și puternic ca într-un covor scuturându-l de praf. Nu ține mult și din nou alt șuierat scurt. Bătăile covorului încetară și cineva a spus încet, la comandant! Am simțit că unii din spatele nostru pleacă într-acolo. Cei din urma mea șopti, nu mișcă nici unul, cine mișcă, sara. Frate Dors, plângea doamna, șoptind, ne omoară. Nu vă temeți, doamnă, nu ne lasă Dumnezeu, rugați-vă. Cine a vorbit, scrâșnit cel din spate, apropiindu-se amenințător de noi. Tăcurăm. După câteva minute, cei plecați se întoarseră. Cel de lângă mine în comandă, la stânga și dă-i drumul înainte. Eram primul. Mă întorsei și-l luai prin întuneric, bâșbăind pe lângă zid. La colț îmi porunci din nou, la dreapta. Nu vedeam nimic, dar mi se păru că intru într-un tunel sau într-un coridor foarte îngust și întunecos. Nu vedeam pe unde calc. Fă-ți testamentul, banditule, îmi scrâșni satisfăcut cel din urma mea, împingând ceva tare, tot mai puternic, sus în spatele meu, aproape de gât. Acum s-a sfârșit cu tine și cu Dumnezeul tău. În clipa aceea am știut sigur că merg la moarte, dar ciudat, vă mărturisesc în fața Domnului adevărul, nu numai că n-am simțit absolut niciun fel de teamă sau de cutremur, ci dintr-o dată un singur gând nespus de fericit și de curios îmi umplu toată inima și ființa mea. Gândul că iată clipa când voi sfârși, voi întâlni pe Domnul meu Iisus, să văd cum va fi chiar clipa aceea a întâlnirii acesteia fericite, să văd pe Domnul meu Iisus pe care l-am dorit atât de mult. O, ce bine, ce bine! Și așteptam nerăbdător clipa. Nu mai simți absolut nicio părere de rău, nici după viață, nici după familie, nici după frat, după nimic din lumea aceasta, Nu simți în tot sufletul meu decât un dor plin de nerăbdare după moarte, după trecerea cât mai degrabă la Domnul meu Iisus. O singură și fericită dorință curioasă aveam, să-L văd, să-L văd cât mai repede pe Iisus, dragul, dulcele, scumpul și doritul meu Mântuitor. Nimic altceva, dar vă spun, nimic, nimic altceva decât dorința aceasta, fierbinte și fericită, îmi era în inimă. Frații mei și surorile mele, vă adeverezi cu mâna pe sufletul meu că acesta este adevărul. Eu am trecut atunci prin moartea mea, am fost cu toată ființa mea trecut dincolo de hotarul care desparte existența aceasta de existența cealaltă. La hotarul acesta Dumnezeu m-a trecut spre a face această ultimă experiență, experiența morții, și să mă încredințez atât pe mine cât și pe voi că nu trebuie să ne temem niciodată de moarte, de absolut niciun fel de moarte, fiindcă tocmai în clipa aceea puterea lui Hristos ne va transforma totul într-o așa de strălucită bucurie, încât nu teama, ci fericirea negrăită va fi simțământul care ne va umplea viața. Atunci mi-a venit în gând clipa martiriului lui Ștefan, care stătea liniștit, clipa martiriului lui Isaac, care stătea liniștit în fața cuțitului pe altarul său de jertfă, sau a Sfântului Ștefan, care când curgeau asupra lui bolovanii ucigași, striga cu față strălucind de bucuria slavei, văd cerul deschis și pe Iisus Hristos stând la dreapta tronului măririi. Știam că peste o clipă, când se va repeta și cu mine lucrul acesta, voi vedea și eu aievea priveliștea aceasta și cred că fața mea strălucea atunci de acea sfântă siguranță nerăbdătoare. Mai trecusem odată cu câțiva ani în urmă pe front printr-o astfel de împrejurare. Și atunci eram exact într-o astfel de așteptare imediată și sigură a morții și exact astfel de simțăminte am avut. Mai târziu, peste câțiva ani, voi mai avea iarăși să trec prin astfel de experiențe, apoi o alta și apoi alta. Câteva, deci, nu numai una, ci de fiecare dată lucrurile s-au petrecut a idoma. Așa că puteți să vă încredințați și puteți să mă credeți ce vă spun, nu mă mai tem de niciun fel de moarte, nici voi nu trebuie să vă mai temeți de niciun fel de moarte. Știu sigur și să știți sigur, nu numai cred sigur, Hristos a biruit moartea cu adevărat pentru noi cei ce credem și ne încredem în El. Pentru noi nici nu mai există moarte, trecem, cum a zis El, din existența aceasta mizerabilă, într-o clipă fericită, la existența cealaltă, eternă și strălucită. Și această clipă, fără nicio zguduire, și această trecere, fără nicio teamă, fără niciun gol, o trecere scurtă, atât, nu vă temeți de moarte, de niciun fel de moarte, voi care sunteți ai lui Iisus, cu El, moartea nici nu există pentru noi. Nu știu dacă voi credeți aceasta, dar eu știu aceasta sigur și aștept clipa aceea când voi vedea aidoma și aievea pe Domnul meu cel drag ca pe clipa celei mai fericite cununii. Acesta este învățământul pe care l-am tras din împrejurarea aceasta în care n-am mai văzut apoi nimic dramatic. Era numai o experiență necesară. Ce necesară era experiența aceasta pentru mine? Binecuvântat să fie Domnul și binecuvântat să fie îngerii Lui care m-au însoțit atunci și au însoțit totdeauna pe ai Lui, dându-ne fiecăruia dintre cei care credem în El și acceptăm jertfa, experiența aceasta strălucită și binecuvântată. La capătul coridorului întunecos m-am izbit cu genunchii în ceva. Suie! Înșuieră umbra din spatele meu. Am pipăit cu mâinile, ochii mei orbiți câteva săptămâni de lumina puternică a becului aprins zi și noapte, cu greu se puteau deprinde cu lucrurile din jur când eram în beznă. Deslușii totuși că urcam într-o dubă, trasă cu ușa chiar în ieșirea coridorului. Îmi adusea aminte că cei doi din celulă îmi șoptiseră ca cei ce sunt scoși noaptea sunt încărcați în duba care îi duce apoi până la frontieră, cei câțiva kilometri, voșase. Apoi acolo, ca și cum ar fi vrut să fugă, sunt repede lichidați. Slăviți să fie Domnul, mi-am zis, nu mai doresc nimic altceva decât să fie asta cât mai repede. Ne duc să ne împuște, frate Dors, o auzi din nou scâncind lângă mine pe doamna care, profitând de zgomotul pașilor care urcau, credea că nu o mai aude nimeni. Dar omul de lângă ea, scrâșnind dinți și-o trânti pe banca de lemn, izbind-o de peretele dubei, gura bestii. Ne înșiruirăm pe bănci, fiecare cu un soțitorul lângă el. În urmă, se sui cineva singur, probabil un șef. Ușa se trânti, dar îndată se deschise din nou și o chemare scurtă și șeful sări înapoi jos. Câteva minute de șoapte jos cu cineva, apoi șeful urcă spunând, gata. Mașina porni smucind, era un frig de ianuarie, afară văzuse în zăpadă, un vânt tăios ne pătrundea până în inimă și un frig ne dârdea dinții din gură. Totul era de gheață, banca, pereții, oamenii, totul. Nu știu cât am mers, simțeam cum treceam peste gropi, peste câmpuri, probabil, peste șanțuri. Urcam, coboram, zmucea, stăteam iarăși și iarăși porneam, până când odată s-a oprit. Șeful s-a dat jos undeva și o poartă a scârțit scurt. Apoi am intrat într-o curte. Gata, jos! Când am coborât, era dimineața, și am văzut că eram la penitenciar, tot în Oradea. Cum de ne-au trebuit oare atâtea ceasuri să facem cei câteva sute de pași cât aveam de acolo și până aici? Pe unde ne vor fi dus? Ce vor fi avut de gând să facă cu noi? Și pe urmă s-au răzgândit? Numai Dumnezeu știe. Am trecut pe rând prin camera de primire, unde ni s-au luat bagajele, numele, actele, lucrurile, amprentele. Bărbații am fost duși sus. Sus am fost băgați într-o încăpere de la etajul 2 al acestei clădiri construite acum vreo 300 de ani printre cele zidite de împărăteasa Ungariei Maria Tereza de atunci. Gardianul ne-a numărat încă o dată la ușă. Eram 9, apoi a trântit ușa de fier masiv după noi, izbind peste ea cele două zăvoare uriașe de sus și jos. Sus, în tavanul înalt și boltit, ardea un bec slăbănog, la care nu vedeam pe jos decât o pardosea de cărămizi, roase din loc în loc, de picioarele paturilor de fier ce fuseseră probabil aici, iar prin aceste găuri, băltoace de motorină cu care se desinfectase cândva pentru a se stârpi ploșnițele și păduchii. Altceva nu era nimic, nici măcar o laviță pe care să pot sta. Pereții groși de un metru străluceau de înghețat. Steluțele groase erau de o chiciură spânzurând și pe paianjenii din colțuri, iar prin ferestre, fără niciun geam, luminile orașului ne sfredeleau sufletul cu fior de frig și ne îngroșau aburul anemic ce ne ieșea și pe gură și pe nări. Ne-am uitat unii la alții, cercetându-ne din ochi și încercând să ne desmorțim cumva mădularele înghețate. Am făcut cunoștință. Un preot greco-catolic, un învățător, un grefier de judecătorie rurală, doi țărani, un profesor de ucenici de la CFR, doi muncitori de la tramvaie și eu, 9. Dumneavoastră, părinte, pentru ce ați fost arestat? Întrebă profesorul de ucenici, care se dovedi cel mai comunicativ și mai curios dintre noi. Pentru ochii mei cei frumoși, zise nefiresc de vesel și preotul. Așa mi-a spus și jandarmul, cel care m-a arestat, când l-am întrebat și eu, pentru ce mă arestez pe mine, domnule șef? Exact așa mi-a spus, cum vă zic eu acum, pentru ochii dumitale cei frumoși. Și pentru asta m-a ținut 10 zile acolo în arestul lui, pe frigul ăsta, așa cum sunt aici, fără nici măcar vreo pătură, fără să-mi dea nimic din ce mi-au adus de acasă, lăsându-mă să-mi zdrobesc pe dușumelele lui Ilionul, Ischionul și pubisul meu, pe care pielea mea s-a făcut o scoarță ca pe un copac uscat. Apoi m-au adus aici, la Oradea, unde la fel nimeni nu mi-a spus și nimeni nu m-a întrebat nimic. Apoi adăugă zâmbind, acum uitați-vă și voi, dragii mei, la mine, uitați-vă, fraților, și spuneți-mi drept, am eu niște ochi chiar așa de frumoși încât să merite 3 săptămâni de astea. Toți se înveseliră țopăind, zgriburind și frecându-ne mâinile în care suflam să ne încălzim cu toată căldura care o mai aveam în noi. Dar simțeam că toată puterea ni se sleiește cu aburul care ni se ridica drept spre bec ca un fum chinuit al jertfei noastre care se topea sub el. Prin fereastră început să bată un vânt aspru și tăios dinspre luminile îndepărtate care se uitau la noi fioros de reci. Dar, dumneata, pentru ce ai ajuns aici? Îl întrebă cineva pe învățătorul. Eu? Pentru țeț Vasile din Oșant, zise și acesta zâmbind trist. Cine e ăla? Un coleg de-al meu mort acum 10 ani, era și el învățător. Și ce-a făcut colegul dumitale cel mort? Nimic, am murit într-un accident, iar eu, într-o seară, în glumă, am făcut spiritism cu încă vreo 2 colegi. Ce-l voi fi întrebat eu, ce nu, în glumă, pe colegul meu, țeț Vasile din Oșan, mort acum 10 ani, nu știu. Dar după câteva zile, niște vii au aflat ce întrebase eu pe un mort. Și acum, iată-mă aici. Dar, dumneata, pentru ce ești? Îl întrebară pe profesorul de ucenici. Eu? Pentru cele 2 posibilități, zice și el, tot așa hazliu ca și ceilalți. Am spus eu ceva cuiva în glumă, iar el m-a înțeles în serios. Cum cele 2 posibilități? Așa ca acum, una bună, una rea. Dacă nimerești în cea bună, e bine. Dacă ajungi în cea rea, e rău. Dar iarăși ai 2 posibilități. Să scapi mai curând, ori să scapi mai târziu. Dacă scapi mai curând, e bine. Dar dacă scapi mai târziu, e rău. Însă iară ai 2 posibilități. Să ieși sănătos, ori să ieși bolnav. Dacă ești sănătos, e bine. Dacă ești bolnav, e rău. Dar iarăși ai 2 posibilități. Să te vindești sau să mori, râse preotul. Toți râseră. Dacă te vindeci, e bine, zise eu, dar dacă mori, ei, dacă mori, nu mai ai decât ultimele 2 posibilități. Să mergi ori în împărăția cerului cu Dumnezeu, dacă ai crezut în El și dacă L-ai ascultat, ori să mergi în împărăția întunericului veșnic cu diavolul, dacă ai trăit în păcat fără Dumnezeu, acolo nu mai există decât aceasta una îngrozitoare posibilitate pentru vecii vecilor de a rămâne acolo. Nimeni nu mai râse. 3 voci mă întrebară deodată, dumneata, pentru ce ai fost arestat? Am fost la Crăciunul trecut cu un program religios la închisoare și la spital. Am redactat o foaie religioasă și am scris niște poezii creștine. Dumneata, ești cumva din oastea Domnului? Da. Cunoștem și noi ceva despre oastea Domnului. Spune-ne mai pe larg cum a fost. Să ne găsim cumva mai întâi un loc să stăm. Privind cu toții spre fereastra, fără niciun geam. Un suflu de ger aspru ne tăia ochii și răsuflarea. Ne despărțirăm repede din fața ei. Ce punem în fereastra asta să nu ne mai bată vântul chiar așa? Reverenda părintelui glumi necuvincios profesorul, căutând să facă haz și de acest necaz, pentru a nu cădea cu toții în descurajarea situației. Și apoi eu în ce mai tremur, răspunse cu un glas de glumă jalnică preotul. Să pună badea ăsta cu jocul lui cel de oaie. Nu-l pun, că îngheț fără el. Atunci ce punem? Dau eu o cămașă, mai dă altul una, mai un prosop și am acoperit astfel fereastră. Și acum unde să stăm? Că nu vom putea sta mult așa. În peștera asta nu-i nimic, numai obiectul acesta în colț. Era tineta, hârdeul de murdării. Ce bine că este măcar acesta, ce îngrozitor suferisem dincolo, fără el. Eu bat la ușă să ne aducă măcar niște paie sau niște priciuri, zise profesorul. Și bătu în ușă odată, de două, de trei ori, tot mai tare. În ușă se deschise o vizită cât o gamelă. Văzurăm o jumătate de șapcă și două mustăți mari și încruntate. Ce vrei, mă? Domnul șef, n-avem nimic aici pe ce să ne așezăm. Dați-ne măcar niște priciuri, niște scaune, niște paie, orice, domnule, numai să stăm pe ceva. Murim aici de frig. Ce faceți cu noi? Așteptați! Și trânti vizita. În închisoare încă nu sunase deșteptarea. Simțeam că înghețăm. Începând de la picioare, genunchii ne înțepeniseră, ne mișcam tot mai greu, încoace și încolo, suflând în palme și frecându-ne mâinile. Ne lipeam unii de alții spre a ne încălzi spatele. Ieșea aburul din noi ca din niște oale golite. Părea totul mort, părea că în curând vom muri și noi. Dar dintr-o dată se auzi un clopoțel undeva în curte, apoi voci de mișcare, zgomote de uși și pași. Curând zăvoarele ușinoase se izbiră trase, apoi marea ușă se deschise scârțind ascuțit. Mergeți toți în colțul cela, cu fața la pereți, răspunse vocea aspru a gardianului. Și doi deținuți, cu haine vărgate, intrară cu două legături de paie, pe care le aruncară în partea cealaltă, apoi ieșiră. Le împroșca și stați pe ele. După ce ieși gardianul, se repeziră fiecare să ia cât mai multe pentru sine din paiele fărâmițate. Dar paiele erau puține și după ce luară primii lacomi, pentru ceilalți nu mai rămase nimic. Nu așa, zise unul dintre noi, cei ce rămăseseră fără paie. Le așezăm uniform, iar apoi ne așezăm să stăm cu toții, unul lângă celălalt. Bine, rău cum este, dacă e așa, e așa. Trebuie să împărțim egal totul, frățește. Aici suntem frați, vrând nevrând. Abia ne așezarăm pe paie, până când se deschise vizeta de jos. Mâncarea. 9 porții de turtoi, un fel de mămăligă coaptă și rece, uscată, înghețată. Nu mai văzusem de asta în viața mea. Era cam cât o bucată de săpun de rufe înjumătățit. Îmi luai și eu porția mea, era necoaptă, mi se lipea de degete. Am început să o mâncăm lingându-ne degetele năclăite. Stați că vine și cafeaua, nu mâncați turtoiul gol. Pe vizita deschisă intrară 9 gamele aburind cu ceva ca o apă neagră pe fund. Nu ne-am mai uitat la gamelele turtite, ruginite, cu smalțul sărit. A mea curgea pe la un colț. Am pus degetul în spărtură. E caldă, ce bine, zice cel ce luă prima gamelă. Am pus un deget, cum am zis, în gaura prin care picura gamela mea și, retrăgându-mă într-un colț, mulțumeam Domnului, încălzindu-mi mâinile de gamela caldă cu cafeaua aburind. Niște lacrimi de recunoștință mi se prelinseră pe obraj, căzând în gamela ruginită pe care o țineam între palme ca pe ofrandă înaintea lui Dumnezeu. Acesta era darul lui pentru mine și jertfa mea pentru el. O, Dumnezeul meu, primește și tu ceea ce îți dau eu, cum primești și eu ceea ce îmi dai tu. Din ochii mei picurau lacrimi, liniștite, în castronul aburind, căldura lor era la fel. Niciodată nu mi-aș fi putut închipui că cineva poate simți atâta mângâiere și bucurie într-o astfel de stare. De fapt, nici nu bănuisem niciodată că pot fi astfel de condiții undeva pentru om. Dar acum cred și caut să mă obișnuiesc cu toate, fără să mă mai mir de nimic. Doresc un singur lucru, să pot suporta totul mulțumind lui Dumnezeu cu bucurie sau măcar cu răbdare, dacă nu pot totdeauna cu bucurie. Încă o dată, nu spun asta decât pentru a trage niște învățăminte, fiindcă viața poate fi uneori mai grea de 1000 de ori decât moartea, și pentru că frica morții, fiind mai mare decât frica veșniciei, omul adeseori își vinde veșnicia sa pentru a-și mai amâna cu câteva clipe moartea aceasta. Niciodată să nu faceți așa ceva. Viața de fiecare zi aici este o foamete continuă. Afară de bucățica de turtoi și cafeaua de dimineață, se primea la amiaz cam tot atâta turtoi cât o prăjitură și tinicheaua aia de conservă din vârful bățului cu ciorbă, dar care fiind legată cu sârmă, se clătina vărsând jumătate înapoi ori pe jos. Seara, tot atâta ciorbă goală, mai mult fiind numai zeamă în care fusese niște arpacași sau niște vasole sau niște cartofi. Număram firele de arpacași rămas pe fundul castronului ruginit. Fiecare avea între 7 și între 15 boabe. Când primeam cartofi, era norocos acela care afla prin zeama neagră de cartofi necurățați și nespălați, adeseori aduși înghețați și putrezi, era fericit acela care afla câte un sfert sau o jumătate de cartofi printre pământul și nisipul rămas gros pe fundul castronului. Slăbisem în câteva săptămâni, așa încât mi se clătinau dinții în gură și abia vedeam cu ochii la câțiva pași. Într-o dimineață, gardianul ne-a dus în loc de turtoi și cafea 9 porții de hrană rece, un sfert de pâine și o bucată de slănină. Ce-i cu asta, domn șef? Hrană rece, veți pleca de aici. Unde? Întrebară vreo 3 deodată. Dar ușa se trânti furioasă. Ce îndrăzneală și ce prostie să întrebe aici ceva pe gardian. Cine știe nu spune niciodată și cine spune nu știe. După câteva ceasuri am fost scoși afară cu tot bagajul și 2 temniceri ne-au înșirat 2 cu 2, împingându-ne și îngrămădindu-ne să ținem aproape și să nu ne uităm decât în jos, repede, repede. Jos la poartă, ni se dau lucrurile fiecăruia și un ofițer așteaptă lângă masă, privindu-ne pe fiecare dintre noi încruntat și sever. Un temnițer vine cu o grămadă de lanțuri, pregătindu-se să ne le pună la mâini și la picioare. Le punem la fiecare sau la câte 2? Ofițerul ne măsură încă o dată pe toți cu ochii lui, cunoscător, și văzând probabil că niciunul dintre noi nu arătam a fi primejdios, mai ales în halul în care eram, zise: nu le punem deocamdată, le luăm cu noi și vom vedea noi. Nu-i putem duce cu lanțurile prin oraș. Dar întorcându-se spre noi, ne spuse amenințător: fii atent aici. Mergem prin oraș, să nu care cumva să te muște șarpele de inimă și să faci vreunul o mișcare, că uite, scoase de sub manta țeava amenințătoare a unui mare pistol și continuă: asta te așteaptă, ai înțeles? Nu-ți spun lanțurile deocamdată, dar îndată ce văd că e nevoie, uite-le aici. N-aveți nicio frică, domnul locotenent, îl asigurăm noi toți. De ce să fugim, domnule? Ce rău am făcut? Acum, 2 cu 2, vă luați de mâini și dați drumul după tovarășul gardian. Am ajuns la gară, înghețați de tot, lipăind prin gropi și prin oraie, pe străzile pline de apă și gunoi. Apoi înghesuiți cu mai mult, aduși aici de alții, într-o dubă am călătorit numai Domnul știe cum, până când am auzit pe cineva spunând afară, urmează gherla. Atunci paznicii noștri, acum mai mult, au intrat iarăși în alarmă. Fii atent aici, coborâm, nu care cumva să te muște șarpele de inimă pe vreunul, că uite, și iarăși văzut în țeava pistolului uriaș, scos de sub manta. Țeles? Nu vă temeți, domnilor, îi asigurăm noi iarăși liniștiți. Dar acum am fost încolonați pe 4 și între câte 3 pistoale scoase pe dreapta și alte 3 scoase pe stânga și câte unul înainte, altul înapoi, am luat-o iarăși prin mijlocul noroaielor și uliselor de la gară până la fiorosul penitenciar cu renume istoric și universal, Gherla, despre care auzisem și citisem atât de mult. Știam că împreună cu Aiud și cu Seghedin, acest penitenciar era cel mai temut penitenciar încă de pe vremea cumplitei stăpâniri austro-ungare, că pe aici au trecut sau au rămas pe veci mulți dintre cei mai buni sau cei mai răi oameni despre care auzisem. Pe aici au trecut mari patrioți români din vremile monarhiei asupritoare. Aici suferiseră sute de ani mari luptători pentru mântuirea popoarelor subjugate. Aici pieriseră unii dintre cei mai renumiți haiduci și răsculați, împinși la aceste acte disperate de către vitregiile vremurilor și ale stăpânirilor nedrepte de atunci. Acum iată-mă și pe mine aici, pentru numele cel scump al Domnului și Mântuitorului meu Iisus Hristos. Cine știe mai câți dintre cei ce trecuseră sau rămăseseră aici vor mai fi suferit necunoscuți și ei pentru numele Domnului meu Iisus. Aici au venit atât de mulți aduși de ură, de lăcomie, de răzbunare, de cruzimi, dar câți oare vor fi fost aduși de dragostea, de dragostea pentru Iisus? Slavă ție, dragostea lui Iisus Hristos! De acum ai ieșit tu pe cineva adus numai pentru tine aici. Ajută-mă să mă arăt vrednic de misiunea pentru care m-ai adus tu în locul acesta. Serviciul de la poartă ne ia în primire după felul cunoscut, percheziție, reținerea actelor, luarea amprentelor, apoi luați în primire de paznicii noi, trecuți prin 2 curți și 2 porți, până în fața marei clădiri cu 3 rânduri de ferestre, la intrarea căreia ne oprim. Cineva se uită în sus și șoptește grav. Pe vastul frontispiciu chitorit, inert în vânt, și ruginind cu ploaia, un ceas enorm arată încremenit că timpul nostru și-a oprit bătaia. Dați-i drumul sus, la camera 43. La numărul 43 era atunci o cameră mare, cu o fereastră înaltă, prevăzută cu niște gratii groase ca mâna, fără obloane, și prin care se vedea până departe, peste case, peste grădini, peste someși, până spre dealurile îndepărtate, spre miază zi. Și ușa se închise cu zgomot din nou în urma noastră. Am stat și aici 3 luni, până în aprilie, la Paște. În toate privințele, atunci aici era mult mai ușor. Era un regim de lagăr. În cele 2 colțuri de jos ale clădirii, în formă de U, întors, erau amenajate atunci, la începutul anului acestuia, 1948, 2 lăcașuri de rugăciune, unul pentru ortodoxi, celălalt pentru greco-catolici. Preoții din oraș și din lagăr oficiau și în fiecare duminică slujbe religioase aici și deținuții din lagăr puteau participa în voie la aceste rugăciuni, unde doreau, de dimineața de la deschidere, până seara la închiderea ușilor, celulelor, aici puteai veni să stai mereu, să citești și să te rogi. Aceasta a fost un mare bine pentru mulți, dar mai ales pentru mine. În timpul unei rugăciuni mi-a venit aici îndemnul să încep versificarea psalmilor și a altor părți din Sfânta Scriptură. Am și început lucrul acesta aici, în zilele următoare. Și multe zile și ceasuri fericite am avut eu cu Domnul lucrând la aceste versificări în singurătatea evlavioasă, aceste lăcașuri lăsate acolo de Dumnezeu ca niște oaze binecuvântate în acel pustiu sufletesc. Dar curând pârjolul pustiitor a trecut și peste aceste oaze, aducând pentru cine știe câtă vreme și acolo în stăpânirea vaetelor înăbușite în lanțuri. În săptămâna patimilor 1948, ca un dar ceresc al suferințelor lui Hristos pentru oameni, sosiră primele liste de eliberare. La fiecare două zile sosea o listă de câte 50 de nume. Se formau coloane și cei închiși erau eliberați. Priveam la bucuria celor eliberați și la durerea celor rămași și mă gândeam la marea alegere din ziua judecății divine. Când se vor citi numele celor răscumpărați pe listele din Cartea Vieții, iar cei ce își vor auzi numele, cum vor ieși dintre ceilalți, strigând un fericit, prezent, și trecând de-a dreapta tronului slavei, în ceata numărată a biruitorilor încununat cu strălucirea veșnică. Vai, când se va termina de citit, ce vor face acei ce vor rămâne, cei al căror nume n-a fost găsit scris acolo în Cartea Vieții? Ce plânsete, ce țipete, ce vaete vor mai răsuna atunci, ca aici, acum. Atunci nu vor fi decât aceste două tabere, a celor mântuiți și a celor pierduți, a celor eliberați pe veci și a celor rămași în închisoare pe veci, pe veci, pe veci. Am văzut atunci prieteni despărțindu-se foarte greu, stătuseră timp atât de îndelungat împreună, iar acum unul este strigat, iar celălalt nu. Unul trebuia să plece, iar celălalt trebuia să rămână. Se despărțeau poate pe veci. O, ce cutremurător învățământ am tras eu atunci din aceste dureroase despărțiri! Și cum aș dori să vă fac și pe voi, dragii mei, să vă gândiți adânc asupra adevărului mântuirii sau al pierzării, acum, acestui adevăr cu care îți vei fi confruntat neapărat și fără putință de înconjur atunci, nu se știe care și când, dar sigur în curând și tot. Că dacă rămânerea pentru încă un timp scurt, poate, într-o închisoare vremelnică, poate îndurera atât de mult, ce poate să însemne rămânerea definitivă într-o închisoare eternă? Atunci, cum să nu ne folosim chiar acum de unicul prilej pe care îl avem de a-L primi pe Domnul Iisus spre a fi mântuit, spre a fi înscriși în Cartea Vieții Eterne, spre a fi trecut pe lista veșnicelor eliberări și mântuiri. În lista sosită în vinerea patimilor era trecut și numele meu. Mi-am căutat din ochi prietenii mei, care în timpul suferințelor mele veniseră la Domnul aici și de care eram atât de legat sufletește. Le-am împărțit celor ce rămâneau tot ce aveam și am ieșit despărțindu-mă de ei cu o adâncă durere și multe lacrimi. Suferința îndurată împreună, precum și faptul că ei veniseră la Domnul aici, în acest cuptor al încercării, ne legau împreună mai adânc decât orice alte legături. Pe cât de mult îi doresc pe cei de afară, pe atâta îmi pare rău de cei din lăuntru. O, dacă n-ar uita ei niciodată lacrimii și legămintele pe care le-au înălțat atât de cutremurător spre Dumnezeu în clipa predării lor aici. În lungile noastre seri de citire a Bibliei sau în frumoasele ceasuri petrecute în rugăciunile din biserică. După terminarea citirii listei noastre, șeful de secție strigă: luați pe două rânduri să facem numărul. Ne-au numărat de două ori. Era mai mult cu unul. Nu se poate. Care ești ăla care nu ți-ai auzit numele strigat de pe listă și ai venit aici? Toți ni l-am auzit. Nu se poate. Ia fiți atenți. Mai citim o dată lista. Într-adevăr, era unul care intrase printre noi, fără să fi fost înscris în listă. Și tocmai el se înghesuise în fruntea tuturor. A fost înhățat și îmbrăcit înapoi cu ocări și lovituri. Mi-am adus atunci aminte de pilda Mântuitorului cu cel intrat în odaia de nuntă fără să aibă haina de nuntaș. Și m-am gândit la mulți dintre cei ce intră prin adunările credincioșilor Domnului fără nașterea din nou, fără o adevărată întoarcere la Dumnezeu și transformarea vieții. Câți au intrat și câți mai intră și acum în oastea Domnului în felul acesta? Sunt unii dintre aceștia care fac ca omul ce nu fusese scris în lista conducerii, dar care se înghesuie în fruntea celor eliberați, se înghesuie totdeauna pe la mesele adunărilor frățești, în fruntea vorbitorilor. Ce mulți mai sunt de aceștia și astăzi în fruntea adunărilor creștine și a bisericilor Domnului Iisus, dându-se drept conducători și lăudându-se cu siguranța mântuirii lor. Ce trist va veni în curând marea verificare și atenția numărătorilor. Și toți aceștia intruși și uzurpatori vor fi dați pe față înaintea tuturor, apoi aruncați așa cum se cuvine, acolo unde merită. Oare tu, oare eu, oare el, nu vom fi atunci între aceștia să ne gândim bine? În Sâmbăta Mare eram acasă. În Duminica Învierii, dis de dimineață, cântam și eu cu cele mai fericite lacrimi din tot străfundul recunoștinței mele, împreună cu toți cei dragi ai mei, în bisericuța luminată, ca un cer înstelat. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Într-adevăr, în ce mormânt fusese și ce viață îmi dăruise, dintr-o dată, marele meu Dumnezeu și Mântuitor, Hristos cel înviat. Când ieșisem din gherla, mi se dăduse o foaie de eliberare cu care trebuia să mă prezint la poliția de siguranță în cel mult 3 zile de la sosirea mea acasă. După ce au trecut cele 3 zile de Paști, mi-am luat foaia și m-am dus iarăși la șeful cel uriaș de la Beiuș. Ei, ai venit? Da. Cum a fost? Așa și așa. Ei, acum îți pun în vedere ca pe viitor să întrerupi orice activitate cu aia a Domnului. Altfel să știi că vei ajunge din nou la noi și atunci nu va mai fi tot așa de ușor cum a fost acum. Ai înțeles? Bine. După ce îmi scrise numele într-un registru și mai însemnă ceva în dreptul numelui meu, îmi întinse foaia și îmi zise: acum pleacă. Peste 2 zile te prezinți din nou la noi. Vei fi aici poimâine la ora 6 dimineața. Peste cele 2 zile, la ora 6 dimineața, eram la poarta lor. Poarta era închisă, iar dincolo un paznic polițist, care printr-o vizită din ușă îmi zise: vino mai târziu, pe la 8 sau pe la 10. M-am dus în parcul orașului, m-am plimbat, am stat pe bănci, și la ora 8 am fost acolo. Poarta din nou închisă, iar glasul prin vizită îmi porunci bajocoritor: vino mâine la ora 6, tovarășul șef este ocupat astăzi. Astfel începură drumurile mele cu șicanări și amânări, 8-10 km de mers pe jos, încolo și înapoi de fiecare dată. Toate acestea îmi părură mai grele decât cele din închisoare, fiindcă nu mă chinuiau numai pe mine, ci pe toată familia și pe toți frații. Nu știam niciodată dacă mai vin înapoi în ceasul când plecam la ei. Motive se puteau găsi destule, iar nesiguranța este mai grea decât însăși primejdea pe care o ascundea. După 2 săptămâni de drumuri, într-o zi, se și întâmplă ceea ce presupusesem. Când m-am prezentat în fața lui, șeful cel uriaș îmi spuse: acum nu mai pleci înapoi, rămâi aici la noi. Mâine vei fi dus iarăși la Oradea, ești arestat din nou. Pentru ce din nou? Ți se va spune acolo. Deocamdată, până de seară, ai de lucru aici la noi. Și scoțându-mă afară, îmi arătă grădina. Vei uda toate straturile astea, apoi le vei săpa pe celelalte, iar paznicului polițist îi zise: ai grijă de el, vei să lucreze bine. La plecarea mea de acasă nu mâncasem nimic și nu luasem nici haine mai groase. Știam ca de obicei că mă voi reîntoarce iarăși după 2-3 ceasuri. Era luna mai, totuși noaptea era frig. Am muncit toată ziua flămând, apoi am tremurat de frig toată noaptea, închis fără milă și fără nicio înveritoare într-o cameră goală. Dimineața, însoțit de paznicul polițist, am ajuns la Oradea, la locul cunoscut, unde mai fusesem și în ianuarie. Am fost dat din nou în grija lui Zole Baci, cel cu ciomac din coadă de mătură. Lasă-l aici la mine, am eu grijă de el. 1 săptămână trecu astfel, fără ca să mă întrebe iarăși nimeni nimic. În 8-a zi fusei scos și dus în camera unui ofițer anchetator. Spune, cum a fost cu propaganda aia religioasă pe care ai făcut-o în spitalul de răniți sovietici din Beiuș în 1945? N-am făcut decât o serbare de rusalei cu daruri pentru răniții români și ruși, cum se obișnuia pe atunci, dar totul a fost făcut cu învoirea și cu concursul direcțiunii spitalului. Ce-a fost rău în asta? Propaganda religioasă pe care ați făcut-o printre răniții sovietici, de unde ați avut cărțile religioase pe care le-ați distribuit între ei? De la librărie, le-am cumpărat. Ce cărți erau? Evanghelie, testamente și o carte înapoi la Dumnezeu. Cine le-a tipărit? Tu? Nu eu. Aici așa stă scris, că tu le-ai tipărit. Eu nici n-am avut tipografia mea, nici condiții să tipăresc așa ceva. Cine le-a tipărit dacă nu le-ai tu? Nu știu ce tipografie de la București. Erau în toate librăriile de vânzare astfel de cărți pe atunci. Deci nu le-ai tipărit tu? Nu. Bine, dă aici o declarație. Am scris declarația cerută, potrivit cu cele ce făcusem. Apoi am fost dus iarăși în grija lui Zole Baci, unde am mai stat alte câteva zile, așteptând în celula comună, cu tot felul de infractori perindați pe aici, gândindu-mă că dacă răul trebuie greu ispășit în lumea aceasta, iată că și binele trebuie uneori ispășit și mai greu. Că există o compensație și pentru bine ca pentru rău. Și compensația aceasta pentru bine ți-o cere răul pe care l-ai păgubit când este ceasul lui și puterea întunericului. Cum fusese în săptămâna patimilor pentru Mântuitorul, care trebuia să plătească cum plătea binele pe care îl făcuse lumii. În 3-a sâmbătă seara, Zole Baci, trăgând zăvorul, deschise ușa celulei și arătând spre mine zise: ieși afară, cu tot bagaj, repede, repede. Acest repede, repede era totdeauna spus, tare și răstit, pentru ca nici unul dintre cei cu care erai să nu-ți poată încredința nimic pentru ai lor de afară. Mă luă de mână și mă conduse numai el singur prin același coridor prin care ieșisem în convoiul de dubă. Atunci, în noaptea cea din ianuarie, când plăteam serbarea de Crăciun de la penitenciarul din Beiuș. Deschise poarta dosnică din zidul gros, în care aștepta atunci poarta dubei. Acum era zi și acum nu era nimeni acolo. Și izbindu-mă afară, îmi zise mânios: liber, mergi acasă, Dacă mai vii odată aici, să știi că nu mai ești așa. Și trântii ușa de fier în urma mea. Slăvit să fii Tu, Doamne Iisuse, am zis eu cu lacrimi, privind în sus și respirând cu tot sufletul meu, aerul curat și liber al lui Dumnezeu, din cea mai frumoasă lună pe care o poate avea un an și din cea mai frumoasă zi pe care o poate avea un mai și un om înviat a doua oară. Slavă veșnică ție, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor! Din tot sufletul meu îți mulțumesc că și de data aceasta ai fost cu mine, că dacă a trebuit să plătesc atât de greu iarăși un bine pe care l-am făcut cândva unora dintre cei mai nenorociți dintre oameni, îți mulțumesc că Tu ai fost cu mine și mi-ai dat nu numai ajutorul și ocrotirea Ta, ci și bucuria să pot suferi împreună cu Tine, așa cum ai suferit Tu pentru binele care L-ai făcut omenirii și celui dintâi dintre păcătoși care am fost eu. Îți mulțumesc că Te-ai îndurat să mă socotești și pe mine vrednic de încredere și m-ai luat părtaș la crucea Ta și la jugul Tău, la sarcina și la suferința Ta pentru mântuirea lumii, pentru mântuirea oamenilor, pentru mântuirea semenilor mei, pentru mântuirea acelora între care m-ai așezat și pe mine, să le aduc vestea cea bună a mântuirii și izbăvirii Tale de pe crucea Golgotei, suferită din dragoste pentru noi. Acum Te rog, ajută-mă din nou să Te pot sluji și mai departe. Și dacă încă o dată sau de câte ori ar mai fi nevoie să mă treci din nou prin astfel de locuri, din pricina numelui Tău și din pricina binelui pe care îmi poruncesc să-l fac, ajută-mă să pot purta până la sfârșit sarcina aceasta cu demnitate și cu bucurie și cu răbdare, pentru că așa cum eu m-am bucurat de Tine totdeauna, să Te bucuri și Tu de mine. Și așa cum eu Ți-am mulțumit pentru alții, să-Ți poată mulțumi și alții pentru mine și totul să fie numai spre slava Ta, spre izbânda cauzei Tale, prin împlinirea misiunii cerești a lucrării oastei Tale pe pământul acesta și spre mântuirea sufletului meu și a celor pentru care mă rog neîncetat. Amin. Slăviți să fie Domnul.